Hledání pravdy je specificky lidský proces. Vodítkem je nám naše vnímání událostí. Co se však stane s pravdou, když to, co vidíme a to, o čem si myslíme, že vidíme, jsou dvě zcela odlišné věci. Říká se, že pravda je to, o čem přesvědčíme ostatní. Pokud je tomu tak, měli bychom být ostražití, protože pravda se dá snadno skrýt za argumenty těch, kdo nemají čestné úmysly.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dnes je první čtvrtek měsíci říjnu, jejich roku 2024, a to přesně 3. a chviličku popod 19. hodině. Už čas vyhrazený pro velmi pestrý pořad Kaleidoskop, a už s pořadovým číslem 23. Dnešní název Šílenství západní civilizace ohrožuje celý svět, energetika jednotlivce, rodiny a rodu. Takže velmi zajímavé témata, které přinesou Mojmír Mišun a Libor Domas. A tento pořad samozřejmě, pokud můžete, tak sledujte na SVTV, poněvadž grafické podtexty k probíranému tématu, když to tak řeknu, jsou mnohem vydatnější, takže SVTV, a pokud ne, tak z archivu studia Klatovy. Samozřejmě můžete napsat v průběhu pořadu do studia studio.klatovy@gmail.com, anebo taktéž SMS-ku nebo telefon, aby vás bylo i slyšet váš pohled, na studiovém čísle 775 015 940. A já zbytečně nebudu zdržovat, krátké 2 hodiny, už vlastně méně než 2 hodiny. A uvítám nejdříve Mojmíra. Slyšíme se, Mojmíre, ahoj.
Ano, v pořádku, zdravím dnešní posluchače, kteří si udělali čas v takovém zvláštním už podzimním sichravém podvečeru. No, poněvadž témata jsou zajímavá, jak částečně nadčasová, tak ještě nám přibyly témata teď. Ze situace mezi Íránem a Izraelem, tak uvidíme, jak se i těchto událostí jako zmíníme, takže pojďme na to.
A druhý do počtu v uvozovkách rozhodně není do počtu, je Libor Domas, který dneska začne. Vítám tě, Libore, ahoj, dorazil jsi taky.
Vážení přátelé, kamarádi, dobrý večer, hezký večer, příjemný poslech, a doufáme, že nás ty zprávy, které tady s Vojmírem pro vás máme připravené, takže vás nesrazí se židle někam do bahna velkoměst. Pojďme na to.
Takže grafický podtext je připraven a Kaleidoskop s číslem 23 je právě odstartován.
Tak Jiří, dáme tam obrázek. My jsme si s Mojmírem říkali, že už se Západ vyhranil natolik vůči zbytku světa, respektive západní demokracie, která se vlastně stala jako neoliberální demokracií. A neoliberální znamená to, že bude vládnout pouze úzká skupina lidí, která rozhodne, kdo z nich bude vládnout. Když byli liberálové, alias komunisti, tak tam se mohl dostat do vedení té strany vlastně svým způsobem člověk odkudkoliv přes Národní frontu ho vlastně z té masy dělníků, rolníků, pracující inteligence, jak tenkrát říkali, se mohl dostat vlastně až na dovedení UVKSČ. A bylo to z lidu. Zatímco neoliberálové to mají tak, že to je úzká skupina lidí, která si mezi sebou různě předává, přelévá moc, a mají to vymyšlené tak, že oni budou vládnout a vespod bude jenom dobytek. A nikdo jiný nebude než dobytek, a ty liberálové přes ty budou říkat, co ten dobytek bude dělat. Takže neoliberálové. A už je to teďka do očí tak bijící, že jsme s váma s Mojmírem připravili takovýhle prostě jako pořád, jak to vlastně vypadá, když si ty různé informace dáte dohromady a ty informace vám potom zapadnou do toho, jak oni si opravdu dělají, co chtějí, ale přitom vůbec nějakým způsobem nevnímají, co se kolem nich ve skutečnosti děje a mnohdy vám to může připadat, že žijí v nějaké bublině nebo v nějakém svém světě, prostě, který vnímají pouze oni, ale nevnímají ty události tak, jak je vnímá zbytek světa. My jsme tam s Mojmírem měli takové obrázky, že v podstatě jsme začínali jako nějaká prvobytně pospolná společnost. Dostali jsme se k dnešní civilizované společnosti a západní společnost, naše bílá civilizace, dělá všechno proto, aby jsme se dostali do fáze toho posledního třetího obrázku a to je vlastně jako do apokalyptické a postapokalyptické společnosti, protože dělají všechno proto, aby vlastně vznikla jakákoliv válka s Ruskem. Tak, Mojmíre, máš tomu něco?
Tě prosím tě, ano, zůstal. Nechme ještě ten obrázek. To mi takhle připadají samozřejmě souvislosti nad rámec toho, co tady na tom obrázku jsou ty tři etapy. Ono v podstatě by se tam dal ještě vsunout období, kdy tady fungovala Arijská říše, Velká Tartárie, čili společnost stavovská, založena na vědeckém poznání. Ta samozřejmě není součástí oficiální historie, takže jsme jakoby v jakémsi kolizi s většinovou společností, protože to poznání, ta paměť a rozhodování je pro tyto lidi založená právě na tom, co je oficiálně schváleno. No a kdyby se tady ještě v té obrázku těch tří etap vyskytla Moskově, Velká Moskevská Tartárie, včetně Tartárie Sibirská, a měli bychom tady etapu zlatého věku, ve kterém tato vedická říše byla, než byla někde kolem napoleonských válek celá zničena a v ten okamžik byl zničen živý důkaz naší říše potomků bílých bohů. No tak samozřejmě dějiny se mohly během dvou století zaměnit za historii a všechny záznamy o této důležité naší říše Slovanů a Arijců byly vytěsněny a amputovány. Takže potom je velice těžko se bavit s většinovou společností, pro které ta část důležitých dějin Slovanů a Arijců neexistují. Je tady zkrátka byl zlatý věk, vysoce spravedlivá vedická civilizace založena na kopném právu a na stavech, čili rozdělení společnosti podle duchovního usilování, byla vysoce spravedlivá. Takže potom takzvaná západní demokracie je výplod, je temný projekt pro společnost, kde se postupně od Velké Tartárie zničilo celé vedické poznání, celá duchovnost předchozí kultury slovanské a nahradilo se to davově elitářskou společností řízeno temnými kulty Set Amona, to jsou temné kulty, které jsou pod Vatikánem, uctívání krvavých obětí. A potom se vlastně ptáme, co je vlastně západní demokracie? No, tak západní demokracie je řízení společnosti, která úplně je odtržena od stvořitele, od univerzálních zákonů vesmíru, že je podle vnucených kodexů těch temné struktury a základní mamonem a řízení této společnosti je hmotný úspěch nebo moc a základní ambice za elity, jo, samozřejmě ne celá západní civilizace úplně zrucená, jsou tam samozřejmě lidi, kteří by si tu lidskost sobě udržují, ale bohužel musíme to říct přesněji. Elitní vlády západní společnosti, které zcela zvráceně chtějí diktovat svou moc a nadřazenost celému světu. A tenhle ten právě systém, který je neslučitelný s planetou Zemi, s přírodními zákony, principy, z lidskosti se evidentně hroutí. A abychom vlastně pochopili celou tu souvislost, proč se tenhle ten temný konstrukt založený na kultu Set Amona, čili přenesený z Atlantidy, temný systém z řečeský hroutí, no tak samozřejmě světlo dřív nebo později tyto umělé vytvořené od stvořitele odtrhnuté společnosti se musí ukončit. To je zkrátka jeden z konů principu celého vesmíru. Je potřeba jenom si říci, že pokud si osobně vytvořím vnitřní přesvědčení nebo rozhodnutí, že s tímto temným projektem já vnitřně, já, moje rodina nemá nic společného nebo jsou části světlého projektu, tak se tato devastace nemusí dostat do našeho osobního prostoru. A jak ten zákon času projevuje, co kdo čím opravdu je, takže ta zrácenost západní civilizace se teď projevuje na mnoha úrovních. Akorát si říct, že pořád ta většina v té nízké jako vědomosti rozsahu, co se na té planetě děje, tak pořád buď mlčí, nebo tento skrytý, nebo už projevený systém západní destrukce podporuje. Takže jenom otázka, co se v rámci lidské společnosti bude dít. Pokud bychom tady řekli něco světlého, tak nejbližší světlý krok k tomu navrácení, k tomu světlému projektu lidstva na Zemi je, bude vláda odborníků. Jo, než se vyjeví a než se obnoví znovu duchovní poznání a začne být součástí společnosti i kultury, vyučovacího systému i od dětí, tak to vypadá velice reálně, že ten přestupní krok, kdy se to překulí z toho pádu, úpadku civilizace genetického, společenského, ekonomického, zdravotního, tak se to překulí k tomu nápravě a znovu obnovení, tak se ke společnosti do jeho struktur řízení musí dostat odborníci, aby se to obrovské poškození všech oblastí lidského života napravili. Celá ta destrukce se všech oblastí života postupně eliminovala a zavedly se tam světlé procesy řízení a nápravy. No, Libore, už můžeš povídat, já jsem svůj monolog skončil.
Tak, tvůj monolog byl v mojí míře naprosto vyčerpávající. Jiří, můžu další obrázek? Tak, tady je nádherné, jak i někdy občas v našich mass médiích pro ovčany probleskne, že teda jako si tu ropu nebo ten plyn od těch Rusů kupujeme pořád dál. A tady je pěkně vidět, jakým způsobem se to vlastně děje. Hnedka ten první odstavec je o tom, co se vlastně děje v rámci skupiny BRICS a jejich spřátelených zemí. Došlo k tomu, že Rusové prodávají svoji levnou ropu do Saudské Arábie. Koho by napadlo, že Saudák bude nakupovat ropu? Jenže Saud nakupuje levnou ropu od Rusů. Tuhle levnou ruskou ropu si distribuje po své zemi, tudíž se mu všechno zlevnilo, protože jeho vlastní ropa je dražší než ta ruská. No jo, když dovezete ropu z Ruska, máte vlastní dražší ropu, co s tím uděláte? A ejhle, jsou sankce na Rusko, takže Saudové svoji saudskou ropu vyvezou do západní Evropy, která uvalila embargo na Rusko a sankce, a prodáváte svoji drahou ropu těm západákům, protože to je saudská ropa, ta je ta správná, platí za ní vyšší cenu, než Saudi platí Rusku, a všichni jsou spokojení. Jo, všichni jsou spokojení. Kočko pes žije dál. Rus prodal ropu Saudům, Saudi levně nakoupili ruskou ropu, draze prodali západu svoji saudskou ropu a západ chrochtá blahem, protože kupuje od Saudské Arábie tu správnou ropu a ne od těch vošklivých Rusů. To, že platíme o nějakých 20-30% navíc za tu saudskou ropu, než by se to kupovali přes družbu, to už nikoho nezajímá. A teďka vlastně tam ještě další věc, že v podstatě jsou tam země, druhý odstavec, Jirko, Saudská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Omán a všechny tyhle ty země jsou bohaté na ropu a každoročně vyvážejí miliony barelů ropy do USA a Evropy. A představte se, že Blízký východ je nyní otevřen přijímat pro ropné transakce vedle amerického dolaru také čínský yuan. To podporuje členy BRICS, Rusko, Čína a Indie, aby při přeshraničních transakcích upřednostňovali své místní měny. BRICS chce přerušit vazby na americký dolar pro ropné transakce a obchodovat v místních měnách. Tohle, co jsme už tady zmiňovali, že tam se domluvil BRICS, že yuan bude za ropu, myslím si, že pak nerostní bohatství byly za rupie a jestli zlato za rubl nebo v obráceně, tak nějak se prostě dohodli. A teď si vemte, že s těm Rusama jde na ruku všechny státy, které mají ropu a plyn, tak jsou ochotní obchodovat v nějakých těch jejich národních měnách. Ale Evropa se plácá, jak s těma Rusama vyběhla, jak to všechno pěkně vyřešila a jak bereme tu ekologickou dobrou ropu nebo tu ideologicky čistou ropu. Tak tohle, co si přečtěte, abyste věděli, jakým způsobem svět funguje dál a bílý hloupý gojím opět platí prostě nesmyslný peníze jenom pro něco, aby v Evropě zůstala zachována ta správná ideologie a aby v podstatě se tady ten Green Deal za každou cenu nějakým způsobem udržel. Mojmire, máš tomu něco? Tak, můj Míra se už někde v nirváně. Další článek je článek o uranu, protože už jsme to tady několikrát zmiňovali. Ačkoliv se to běžně nevědělo, tak všechny nebo většina jaderných elektráren v západní Evropě a v Americe jeli na ruský obohacený uran. Někteří z nich jeli na americký, francouzský, většina jela na ruský. Uran a teďka, jak se vlastně v loni předloni země Salehu začaly osvobozovat od koloniálních nadvlád vlastně Ameriky a Francie, tak pomalu ale jistě začaly prodávat a obchodovat uranová ložiska za burzovní ceny a ne za desetinu ceny, co to od nich ty koloniální země vykupovaly. A začalo se dít to, že najednou vlastně tyhle ty státy, hlavně Francie, neměla levný přísun uranové rudy, tak jak byla zvyklá vlastně po desetiletích. Tady vám Jirka teďka zvýraznil, že jaderná společnost Kazachstánu a největší světový producent přírodního uranu oznámil potíže s dodávkami uranu západním odběratelům. Kvůli protiruským sankcím a konfliktu na Ukrajině je pro nás mnohem snazší prodat většinu našich produktů, ne-li všechny, našim asijským partnerům. Nebudu jmenovat konkrétní zemi. A tohleto není, přátelé, jediný případ, kdy v podstatě nerostné suroviny, které chodily na západ nebo byly odebírány západ, tak jsou přesměrovány právě na asijský trh, na státy země BRICS. A Evropani uvažují o tom, že budou vysílat rakety na dlouhého doletu do Ruska a vůbec jim nedochází, že vlastně ty rakety nemají z čeho vyrobit. Někde jsem slyšel nebo četl, a nemám to teda ověřené, takže to nemůžu dávat, protože tomu tak je, že údajně měsíčně jezdí nějaký vlak wolframu, titanu z Ruska přes Ukrajinu do Německa. A že vždycky, když ten vlak jede, tak najednou jako zázrakem se přestane všude bojovat, tomu vlaku je umožněno projet, no a tam potom z toho ty Němci hrdě vyrábějí z wolframu zbraně, které dávají Ukrajině a ta Ukrajina s tím zase mastí Rusy. Takže takhle tady v podstatě tady vidíte, jak Západ a Amerika se pomalu, ale jistě odstřihává od surovinových zdrojů a ještě křičí, že v podstatě chtějí vyhlásit válku Rusku, když Rusko má za sebou celý BRICS, který má dejme tomu 90% surovinové základny celého země koule a chtějí si s tím začít válku. Jo. Takže tady jsem chtěl jenom ukázat takovou věc, že s těma surovinami, že alfa omega veškerého bytí bílé civilizace západní jsou suroviny. A potom ještě tady čtu poslední ten, že mezi světové producenty uranu patří Kazachstán, Namibie, Kanada, Austrálie, Uzbekistán, Rusko a Niger. A Niger je spolu se svými sousedy připraven naději obchodovat s námi a ne se Západem. A Putin nedávno dokončil svou návštěvu Mongolska, kde se potenciální zásoby uranu mohou také ukázat jako strategické. A Putin 3-4 týdny zpátky někde při nějakém svým projevu v Dumě řekl, že vzhledem k tomu, že celá Evropa, Amerika dělá sankce na Rusko, takže by měla Duma zvážit, které suroviny jsou pro Rusko strategické a ty suroviny nebude ani přes prostředníky za vyšší cenu do Evropy exportovat, protože moc dobře vědí, přes jaké prostředníky ty suroviny končí v Evropě. Dostali to za úkol zpracovat a případně udělat nějaké omezení. Takže to je jasná prostě hozená rukavička, kdy vlastně Rusové říká, jestli nás budete štvát, tak my vám prostě ty suroviny dávat nebudeme. Tak, můj Míre, máš tomu něco?
Já si myslím, že to je vyčerpávající, to tak můžeme jako nechat a můžeš jít dál, jo?
Dobrá. Takže teďka jsme zase na politice a politika v podstatě je o Velké Británii a o jejich přístupu k delikventům ze stran migrantů a o přístupu, o komentářů ze strany jejich vlastních občanů. Ten článek jako tady skutečně nějakým způsobem stojí si za to přečíst, protože tam jsou fascinující věci, kdy v podstatě migrantské delikty nejsou leta řešeny a když někdo z britských občanů, jako těch rodilých Britů, a teďka nechci použít rasistický termín jako bílých Britů, protože rodilý Brit je každý, kdo se tam narodí a má britské občanství, když tam napíšou, že tenhle ten útok byl hrozný, já se bojím o svoje děti, nebo někdo napíše, zase někde někoho popodali nožem, co s náma bude, ach jo, tak a zjistí se, že to byl vlastně bílý Brit, tak do půl hodiny, do hodiny u něj zvoní policajt, má u sebe psychologa a začnou ho zpracovávat ve smyslu, že na internetu kolují obavy o jeho psychické zdraví, protože dává najevo nějakou psychickou prostě psychózu z toho, co se děje venku a oni ho jdou ochránit před tím, co na internetu je. A došlo to tak daleko, že tyhle ty lidi jsou zavíráni do vězení a jsou s nima udělaní monster kauzy, jako u nás za 50 let. Zavírají tam děti, zavírají tam staré lidi, zavírají tam všechny, kdo takhle něco napíše. A teďka, Jirko, jestli můžu ten druhý odstavec, začíná to z lidí, ta první věta, a budu číst, je to prohlášení soudce. Z lidí, které jsem doposud odsoudil, mě vaše odsouzení trápí nejvíce, protože jste nikoho neudeřil, ani jste po nikom nic nehodil, ani jste na nikoho neplival. Ale uznal jste, že jste se zúčastnil nepokojů a já vás na základě toho musím odsoudit. Všichni, kdo se na tom podíleli, musíte jít do vězení. Vy sám jste žádného policistu zřejmě nenapadl, ale svým chováním jste povzbudil ostatní k násilnému chování a byl jste součástí toho davu. Jako dědeček dáváte ostatním špatný příklad. Takže tady to britská demokracie, to je ten export té demokracie, jak jsem říkal, prostě odsoudí dědečka, že starší osobu by se dalo soudit za to, že pouze projevil svůj názor na demonstraci, které nejsou zakázány, protože se bál o svůj život nebo o budoucnost svých potomků, tak oni ho odsoudí, protože jak to tam prostě psali, pozbudil jste k násilnému chování a byl jste součástí toho davu. Jako dědeček dáváte ostatním špatný příklad. To ani komunisti nedokázali takhle krásně retoricky vyřešit, že by někdo ostatním dal špatný příklad. Stojí za to si to fakt přečíst, nebudete věřit tomu, co se v té Anglii děje. Nicméně Anglie je jedna z mála zemí, snad jediná, která nejvíce poslala svých vlastních občanů do vězení, do svých kolonií. Tam to šlo prostě jak na běžícím pásy. De facto Austrálie, ty původní běloši, co tam byli, tak to všichni byli propuštění vězni z britských vězení. Přímo z Austrálie. Mojmire, máš to něco, nebo můžu na další odstavec?
No tak tady se jenom projeví to, že speciálně žil Západ, který se snaží vnutit svoji nadřazenost, kulturu a že jsou lepší lidi na celé planetě. Samozřejmě první se jedná o ty vlády a ten skrytý systém, jestli je to Deep State nebo globální prediktor, to už jsou konkrétní pojmy, kdo je za těmi vlády jednotlivých západních zemí. No a je vidět, že ta brutalita je přenášena i na vlastní obyvatele, takže státům takzvaných jako Západu není dovoleno občanům, aby vystupovali proti svým elitářským vládám. Není dovoleno. Stejně tak, jak přednedávno naše slavná, myslím, předchozí vláda, nebo předpředchozí, v Praze prohlásila, že Česká republika jako Slovanská údajně patří na Západ. Tak já to potřebuji vysvětlit. Já tady pořád vnímám jako silné slovanské zázemí a to je jiný systém hodnot, jiný způsob života a určitě styl západní mentality žít na úkor jiných a nejlépe méně rozvinutých národů, které jsou v té nerozvinutosti ještě uměle udržovány, aby nemohli se přiblížit svojí úrovni a nezávislosti ekonomikou západním státům. Ale však víme, co se děje ve střední Africe. Postupně kolonie, francouzské kolonie jsou vypínány, takže asi Francouzi mají ze svojí nadstandardní životní úrovní teď budou mít obrovský problém, protože levné suroviny, které vykrádali ze střední Afriky, už není dovolno vykrádat.
Tak, jdeme dál. Tady je pěkný článek o tom, jak je to s tou pomocí. 50 miliard euro z evropských fondů na povodňové škody. Je to tam moc pěkně vysvětlené a jenom je to v podstatě tak, že ty peníze nedostaneme, protože ty peníze se pouze přeměňujou. Co už máme? Přesně to řekl takhle Fiala. EU uvolní na pomoc pro ČR 2 miliardy eur z kohenzních fondů. To jsou dobré zprávy. Jenže EU nám jen milostivě povolila ty peníze, které jsme tam předtím povinně odvedli a už měli na různé programy dané, budeme moci použít na povodně. A nemusíme za ně například postavit rozhlednu číslo 1528. Ale k čemu to je, když si nesmíme ve velké většině rozhodnout bez schválení svého pána a vládce z Belgie, na co ty peníze využijeme. V tom článku to potom rozvádí tak, že ty peníze, co jsou vlastně v tom Brusele, tak tam jsou rozškatulkované na nějaké konkrétní vlastně jako akce nebo projekty. A v tomhle případě Brusel udělá to, že on to přeměnuje a dejme tomu, že z nějaké, já nevím, domova důchodců, on řekne, že ty peníze půjdou na povodně. Není to o tom, že by Evropská unie šáhla do kapsy, vytáhla 50 miliard korun a řekla, Češi mají povodní, tak tady se máte špatně, tak máte peníze. Ne. Pouze ty peníze budou z toho fondu přejmenované a budou nám poslány, které by nám byly tak, jako tak poslány. Není to ani koruna nevíc. Ale Fialový obchodník s Nutellou má výborně zpracovaný marketing a podal to tak, že prostě Brusel se za nás postaví a pošle nám peníze nad rámec povinností. To je potlesk na otevřené scéně pro profesora Nutelu. Mojmire, máš tomu něco?
Já si myslím, že v pořádku, že ten průhledný marketing našich politiků, kdy se nás snaží opravdu, jako to je, no, já bych to řekl jinak, hát a podvádět by se nemělo a moc mě mrzí, že ti politici nejsou schopni říct pravdu, říct přesně, co se stalo, jak se to bude opravovat, z jakých peněz a že z lidí v podstatě z národu dělají hloupé stádo už tím a říkám to jako ta věc. Pokud by posluchači měli nějaký návod, jak bychom vytvořili takový ten přirozený tlak, jo, na ty politiky, aby byli povinni mluvit pravdu a správně popisovat události a svá rozhodnutí, tak by to bylo jen dobře, to by se měla ta společnost napravit, aby se kvalitní informace znovu vrátily do veřejného prostoru. A říkám, samozřejmě tady ve studiu nemůžeme mít odpovědi a návody na všechno, jak je potřeba to tady opravit, dát do souladu s tím univerzálním systémem toho stvořitele. Takže říkám, kdyby náhodou někdo z posluchačů měl návod, jak donutit politiky mluvit pravdu, tak budu moc rád, protože za dobrý návod bychom se určitě tady ve studiu postavili.
Nejkrásnější to bylo ve filmu Nádherná zelená, kde ta návštěvnice donutila ty politiky říkat pravdu. Doporučuju film francouzsky s českými titulky. Nádherná zelená.
Tak můžeme dál, Jiří. Tak. Tady pokračujeme v politice a jedeme přes OSN, což v podstatě není nic jiného než takový veřejnoprávní výkonný výbor globalistů, protože v OSN se nikdy nic nerozhodlo, pouze se udělají nějaké rezoluce, udělají se jako nějaká opatření, co se odhlasuje, tím to v podstatě skončí. A globalisti se snaží zmocnit všech světových přírodních zdrojů. Expertní skupina, zvolená generálním tajemníkem OSN, ze západních mimovládních organizací s cílem vytvořit ochranné bariéry tváří v tvář hrozící energetické revoluci. Zveřejnila zprávu vyzývající na vytvoření globálního systému kontroly, transparentnosti a zodpovědnosti v rámci celého řetězce vytváření ceny nerostných surovin. A teď pozor, od těžby až po zpracování. No, myšlenka, ano, musíme si ochránit světové přírodní zdroje. Udělá se expertní skupina ze západních neziskových organizací a západní neziskové organizace budou v celému světu určovat, jakým způsobem bude řetězec vytváření cen nerostných surovin od těžby až po zpracování. Přátelé, tady vidíte demokracii v praxi. Opět, jak jsem říkal, neoliberálové. Úzká skupina lidí si přesně bude dělat to, co chtějí oni a všichni se jim budou podřizovat. Takže nějaká skupina neziskovek si něco vymyslí, předloží to OSN, OSN to uzavře jako nějaký pakt, jednotlivý vlády si to povinně vezmou pod sebe a de facto ukradnou celé nerostné bohatství celému světu. Teďka, Jirko, předposlední, jo, a ještě tam je o tom, že je tam globální síť více jak 1300 neziskových organizací z více jak 130 krajin, které pracují na prosazování vládních a individuálních opatření na omezení klimatické změny způsobené člověkem na životní prostředí. Tak si vemte, že 1300 lidí jsou z neziskovek placený vládou z našich daní a rozhodují o tom, co zbytek světa bude dělat. A tady potom je poslední věta posledního odstavce. Gittersovi experti, za kterými jsou jednoznačně USA a jejich spojenci, vypracují mezinárodní standard dodržování výše uvedených 7 principů, podle kterých budou moct těžit a spravovat nerostné suroviny pouze certifikované krajiny a korporace po celém světě. Ostatní se ukážou dveře. Takže krádež v OSN, pod hlavičkou OSN, nezisk pomocí prostřednictvím neziskovek, aby se nedalo ukázat na nějakého politika nebo korporaci. Neziskovky mají jako všeobecné renomé, že to se všema myslí dobře, tak oni si prostě udělají nějakou pracovní skupinu, která bude certifikovat jednotlivé těžební společnosti nebo firmy nebo státy, které kde a kolik a za jakých podmínek mohou těžit. To je přesně to, že to je globální kapitalismus, který chce mít totální kontrolu nad celým zeměkouli, nad celým světem a chce ze všeho mít prachy. Jakmile se jim znelíbíte, tak vás utnou od tohohle z toho, nebudete certifikováni k těžbě, přijde tam někdo jiný, aby to za něj budete za nekřesťanské peníze kupovat. Tak, takhle pouze takovou vsuvku, která mě teda jako vyrazila dech, protože to jsem jako s tím nepočítal. Tak, Bojmire, máš tomu něco?
Zase pojďme dál, uvidíme. Já se potom připojím k nějakému dalšímu článku.
Dobře. Tak, teďka jdeme na takové jako dost zajímavé téma. Izrael, Palestína, Libanon. Je to takové, budeme to mít teda na dva obrázky, protože tam toho tématu je celkem dost. Jak to vlastně funguje, když chcete napadnout jiný stát? Opět čtu. Benjamin Netanyahu v televizním vystoupení oznámil zahájení speciální vojenské operace v Libanonu podle vzoru ruské SVO na Ukrajině a vyzval obyvatele jižní části Libanonu k evakuaci. Západní média mlčí jako zařezaná na chystanou invazi Izraela do Libanonu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN ani nepípnou. Co není dovoleno Putinovi na Ukrajině, to je dovoleno Bibimu v Libanonu. A teď by, přátelé, mělo nastoupit to OSN. Teď by mělo nastoupit, protože to už není jako nějaká etnická válka, kdy v podstatě jsou tam nějaký kmeny, které se mezi sebou řežou, ale je to vlastně stát, který napadl jiný stát a ještě dokonce to ten stát tomu druhému jako oznámí. A už tam měli ten den jet vlastně modré přilby OSN, aby ten jeden stát nemohl napadnout ten stát sousedící. Jenže je to velmi těžké, když máte ambice, když chcete vládnout v tom regionu, kterým jste a furt se vám to nedaří, tak prostě musíte udělat něco, abyste v tom regionu rozdmíchal nějakou nepředstavitelnou válku, v rámci které byste smetl ty ostatní státy a pak už jste tam mohl vládnout dál. A Amici na to řekli, že tam teďka mají 40 000 vojáků v tom regionu, takže tam pošlo nějaké asi pravděpodobně další posily, aby ten region stabilizovali. No a Izraelci alias sionističtí chtějí útokem, no Izraelci pozor, to bych křivděl izraelskému národu, protože my jsme si už tady vlastně vysvětlovali několikrát rozdíl mezi Izraelem a sionističtím, sionismem. Izraelci jsou lidi jako každý jiný národ. Úplně jedno, prostě jako každý jiný národ. Ale sionisti, to je skupina lidí, kteří se zaštitují jako židovstvím nebo Izraelem a chtějí jako prostřednictvím této země, která na to mnohdy doplácí a jejich občané obzvlášť vládnout světu. Takže když říkáme sionističtí, tak to nejsou lidi jako občané Izraele, tak jak je známe my, nebo my se považujeme za občany České republiky, oni jsou izraelského státu, takže to není jako ambice těch lidí, ale ambice sionistických, pozor, které jsou z celého světa. Jo, nejsou Ausgerechnes z Izraele a jsou to prostě jako lidi z celého světa. A to ten stát chudák to má potom těžší. Jo, takže sionističtí chtějí útokem na Libanon rozpoutat válku západu s Iránem, o které sní američtí neokoni už celé dekády. A proč, přátelé, s Iránem? No, protože Irán je špatný, protože má ropu. A normálně si ji prodává za svoje peníze do svý kapsy. No, takový to jsou prostě vůbec nevědí, že ty peníze má dávat někomu jinému, nějaký nadnárodní společnosti, a ne do své vlastní kapsy. Takže tady je to takové zajímavé, zase čtu poslední odstavec, Jirko. Jsme teprve na začátku, kdy Izrael svou invazí do Libanonu vyvolá precedens, co nebylo ze strany kolektivního západu dovoleno Putinovi na Ukrajině, tedy invaze na Ukrajinu, to bude podle všeho dovoleno Netanyahuovi, tedy invaze do Libanonu. No, jak to dopadlo, už víme, oni tam teda vletěli, a budeme se tomu potom věnovat na další stránce. Takže tady jsem to chtěl jenom dát, jak je vlastně velice jednoduché napadnout jiný stát a de facto se na mezinárodní scéně jako neděje nic. A úplně korunu potom tomu nasadil Lipavský, který jako jediný vlastně hlasoval proti rezoluci odsuzující Izrael jako agresi Izraele do Libanonu. Prostě řekli takhle. Ale tomu se budeme ještě věnovat v dalším tématu. Tak, Mojmíre, máš to něco, nebo můžu přijít na další odstavec?
Opravdu si něco k tomu řekl. A to je vlastně taková ta věc, která asi bude blízká nebo nebude úplně novinkou pro lidi, kteří se opravdu o to slovanství zabývají více. A to je vlastně ten projekt ambice vyvoleného národa, být národem nadřazený nad všechny národy na planetě Zemi, a že tuto agendu tento vyvolený národ cílevědomě uplatňuje a že součástí té moci ovládnout tu planetu je ten jejich bankovní systém založený právě na tom dluhu, na těch úrocích. A další věc je vyvolat, postavit ten třetí Jeruzalém a nastolit, aby přišel ten jejich mesiáš. A je to jako zvláštní, jak takový relativně málo viditelný národ má tak obrovskou ambici a i takovou opravdu jako spolupracuje usilovně na tom, aby zkrátka tu svoji takovou zvláštní předurčení, otázka je, kdo tomu národu tu vyvolenost, že vyvolí národe nad všechny národy na planetě vůbec dál, to je první věc, by mě zajímalo, odkud to pramení, a druhá věc je, že opravdu tento národ cílvědomě na naplnění této míse pracuje. Tak, můžeme dál.
Dobře. Ještě pojedám zpátky, Jirko, je tam ještě poslední odstavec. Soud v Hágu. Izrael musí ukončit okupaci palestinských území a platit reparace. Tomu jsem nechtěl věřit, že něco takového jako prošlo. Okupace západního břehu Jordánu spočívá v systematické diskriminaci, segregaci a apartheidu, uvedl soudní dvůr v pátek odpoledne. Soud upozornil i na růst izraelských osad v letech 2022 až 2023, kdy na západním břehu vyrostlo více než 24 tisíc bytových jednotek. Izrael podle soudu systematicky selhává při prevenci násilí ze strany osadníků. Tam nějak ty osadníci, když se tam jako stěhují do toho palestinského území, tak těm palestincům tam různě dělají pakárnu, zavírají vodu a takovýhle věci jim tam dělají. Ale mě překvapilo, že vůbec soud v Hágu nějakým způsobem jako zakročil, protože čtvrt roku zpátky o tom nějak se jako mělo projednávat, měli hlasovat. Politici z Ameriky a z Izraele velké ramena, prostě vyhrožovali, já nevím co všechno. A mě jako překvapilo, že to dotáhli do konce a vlastně vydali takovejhle, teďka nevím, jestli to je soudní nález nebo rozsudek, nebo co to je právně, ale že prostě vůbec bylo prohlášení, že vydali takovýhle prohlášení. Tak to spíš bylo takový jako na okraj, že mě překvapilo, že se našel jako někdo, kdo se proti tomu postavil. Tak teďka můžeme na ten další obrázek, Jiří. A dáme takové v podstatě jako pokračování. A to je to, jak jsem řekl, že se ještě vrátím zpátky k tomu Lipavskému, protože tenhle ten článek je zajímavý z dvou úhlu pohledu. Izrael rozpoutal v pořadí již třetí válku s Libanonem a Irán provedl úder na Izrael. Letecká základna Izraelců Nevatim dostala přímé zásahy. Česká republika zablokovala společné prohlášení Evropské unie vyzývající k příměří v Libanonu. Agrese Izraele je podle Lipavského ministerstva zahraničí legitimní obrana Izraele. Takže jsou dva státy vedle sebe a ten jeden prostě řekne, že ten druhý ho může napadnout, protože to je legitimní. Tenhle článek je ale zajímavý v tom, že tady totiž často, to je z Ironetu, a jak se tam říká tomu jejich šéfredaktoru pan VK, tak on často zmiňuje Černé slunce Herešov, často zmiňuje Českou kotlinu a s tím, že údajně pod Českou kotlinou, která vznikla nějakým asteroidem nebo něčím, je bolid, ano, a ten bolid, který vlastně udělal ten kráter, tak ten údajně je pod Českou kotlinou. Nedokážu si představit, že by tam něco bylo, protože už by to geologové dávno věděli a minimálně by to chtěli rozvrtat, vykutat, odevřít, podívat se, co tam je, nebo něco takového. A on tam strašně jako popisuje to, jak díky tomu kráteru tady máme jako velké židovské nebo izraelské zastoupení, nebo židovské zastoupení. A jak ty procesy v Praze jsou tímhle tím centrem, jak on říká, pražského nebo židovského jako kongresu nebo setkání prostě jako ovlivněné. A tady bych spíš jako chtěl se s váma dostat do nějaké diskuze nebo polemiky, co vy si o to myslíte, protože mě to jako připadne někdy tak trochu jako přitažené za vlasy, že by to bylo až takhle. Jo? Že by to bylo až takhle. A teďka tady budu. Jirko, 1, 2, 3, 4. odstavec. Čtvrtý odstavec.
Prostě začni, já se chytnu.
Dokonce ani USA se za touto invazí do Libanonu nemají odvahu postavit. Ale kdo se za Izrael postaví? No přece Česká republika a buďme přesnější Praha, tedy okultní centrum světového židovstva. Země ukotvená na sionistickém stolci řízení po roce 89, kdy po 35 letech byla země Čechů transformována na chrám Sionu prostřed Evropy v kráteru nad bolidem, který kdysi dopadl do prostoru střední Evropy. Zavrtal se po dopadu hluboko pod zem a vytvořil tak okultní centrum pro vyvolený národ Samuelovu říši. Protože on tam VK má teorii, že Sámo nebyl Slovan ani Frank, ale že se jmenoval Samuel a že to byl Žid a že tady obchodoval a pak tady zůstal. Takže ten článek jsem sem dal jednak proto, jak v podstatě naše republika, jako je provázaná s Izraelem, hlasuje proti všem na podporu Izraele, ale hlavně bych tady potom chtěl nějakým způsobem jako vyvolat diskuzi nad tím bolidem, co si o tom myslíte, protože já bych řekl pravdu, já si to jako nedokážu představit, že by to až takhle jako ty okultní procesy byly ovlivňovány v podstatě tím bolidem nebo tím kráterem nebo tím egregorem vlastně té české kotliny. Čtu dál, prostě agrese sionistů v Libanonu je natolik začarou, že nemá podporu nikoho v EU, ani v USA, ani v Rusku, ani v Číně, ale pouze v Praze. Temné slunce, on tomu někdy říká Herešov, pod Prahou je tím největším okultním zlem v celé Evropě. To zle se totiž živí a posiluje spolu s prolitou krví nevinných lidí, tak prostě funguje Herešov v unitárním prostoru. Mně to totiž jako někdy nejde jako, já s tím nesouhlasím, abych řekl pravdu, protože Česká republika se vždycky že relativně žila dobře, klidně, nějakým způsobem jako vyrovnaně, nebyly tady nějaký velký války, epidemie, něco, jo, že já se, když tady pod sebou máme jako takovouhle věc, tak bychom jako měli, asi myslím teda, jako žít mnohem hůř nebo trpět nebo něco. Jo, ale my se máme relativně dobře, žijeme spokojeně, v klidu, počasí takový nějaký jako normální, žádný výkyvy, nikde nic, občas teda bohužel nějaká povodeň, to ano, ale když bychom jako měli mít takovýhle zlo, tak ten národ by měl být jako rozhádaný, nebo nemocný, nebo já nevím, prostě no, naopak. Bude,
no, ty bude na to zareagovat. No tak
povídej. Povídej, Lubíre.
Jak kolik obrovský počet jako našich peněz šlo na podporu mimo náš stát, to znamená na podporu ukrajinského UKRO režimu, jo, který vznikl v roce 2014 po nelegálním puči a sednutí zákonně demokraticky zvolené vlády. A pak se začaly zavádět zákony proti ruštině, proti menšinám a další šikana. No a když jsem viděl, jak byl nedávno, asi to nepamatuju úplně celé, pořád komentovaný na 24. A ta redaktorka tam měla několik českých politiků, ať to byli politici za pětikolku, anebo jestli to byli politici takzvané opozici za ANO, tak ta redaktorka se přímo těch politiků každého zeptala, zda podporují obranu, zákonu obranu Izraele proti agresi. No všichni politici, kteří tam byli, tak hned řekli, že podporují Izrael, jako že Izrael byl napaden, Izrael je ten dobrý a byl napaden neprávem. No tak jsem měl pocit, že zkrátka opravdu v Praze máme izraelskou vládu a nikoli v českou vládu. Protože na naše opravdové skutečné zájmy národní, slovanské, se naše vláda v podstatě nebije, ale jak bylo řeč za stát, který od nás tisíce kilometrů, který tam ovládl po roku 1945, kdy tam Palestinci dovolili malé území, aby zkrátka ti Izraelci, kteří byli během druhé světové války šikanovaní, tak dostali jakési malé území, aby mohli kam přesídlit. A ten Izrael postupně těm Palestincům za většinu území. Jo, přišel jako host, už je tam jako pár. Takže chci říct, je škoda, že se neříká v kontextu historie vzniku izraelského státu jako celá pravda, to je jedna věc. A druhá věc, z toho českého pořadu jsem měl pocit, že zkrátka v Praze máme všichni politici jsou izraelští a nikoli v čeští. Takže Libore, opravdu to, co nějaký ten temný egregor, co je pod Prahou, opravdu funguje, protože naše vláda nebo minimálně se stará o naše národní zájmy. Jo. A teď jsem tam požádal ještě Jirku, aby tam vložil v kontextu článek, myslím, že je ze dneška, takže Jirko, můžeš dát.
Vydrž, vydrž, máme tady telefon do pořadu, dobře. Takže má přednost a já ho hned volající nebo volající vlastně, to je bez rodu. Uvítám, vítejte do Kaleidoskopu, můžete mluvit, jste slyšet.
Takže tady je Petr Luft u telefonu, zdravím vás všechny. A slyšíte mě, slyšíme se?
Ano, perfektně. No.
Ano, slyšíme se bezvadně, povídejte.
Dobrý, dobrý. Já bych chtěl něco k tomu, k těm vazbám, které jsou docela dlouhodobé a dost pevné, bych řekl, s tím židovským státem naší republiky. Už v samém začátku, v roce 1918, vlastně to byl první židozednářský stát, který vznikl díky teda, že Spojené státy to dovolili. Podílelo se to, mělo to význam na zničení Rakousko-Uherska a už od samého začátku to byl hodně tam bylo politiků, který byli zednáři. To je všeobecně známý. A to se tahne celou tu historii toho Československa až doteď. V roce 1948, kdy vznikl stát Izrael za velice velký podpory Československa, to je nespochybnitelný, kdy bylo, jaksi pomoc byla materiální, vojenská, tady v Praze, myslím, na tom letišti ve Kbelích nebo kde, tam byl školen personál letecký a pozemní izraelský. Takže dál vazby na naše politiky, třeba takový Zeman, ten přeci prohlásil, že když byl u zdinářků v Izraeli, takže je žid a podobně. Jeho projev v Americe, kde Donald Lauder šéf Světového židovského kongresu, mu tam ve stoje aplaudovali všichni. Takže vazby přes politiku od začátku vzniku Československé republiky je významný. A tady, co píše VKčko, něco na to může být nebo nemusí, že ta energie Herešov a Jehova v Praze, která je teda vytvářena tím bolitem nějakým nebo co, to můžou být jenom přesahy, které můžou být symbolický, nemusí být faktický, ale vyskytují se tady. A mimo jiné, genetický základ Čechů má 40% židovský krve. A ty Židi jsou tady, to jako nemůžeme zpochybnit. Že jsou součástí křesťanské kultury a hold dnešní politici jsou zajetí různých šéfíků a dělají to, co je jim nadiktováno. Je to až hrůza, že v celé Evropě všichni tuto deklaraci toho OSN, aby ten Izrael tam se stáhnul a ten konflikt se jaksi zažehnal, tak všichni to podpoří, jenom Česká republika je proti. To všechno hraje do kontextu toho, co jsme tady řekli všichni. Takže já se tomu vůbec nedivím. To nebudeme tady řešit, jaký hrůzy se tam dějou v tom v Gaze a tam teďko v Libanonu a všechno tuto, to je na jinou diskuzi, ale ten element toho židovství tady je jasné. Já znám plno, okolo mě plno lidí židovského původu. Nemám s nima problém. Otázka je, jak se k tomu staví, to tady nebudu rozebírat, ale ten fakt toho mocného prvku v našem národě tady je jednoznačný. To nemůžeme odpárat.
To zkusíme nějak malinko zjednodušit. Mně přijde, že samozřejmě jak ne všichni Slované jsou úplně Slované a ne všichni Židé jsou Židé a usilují o světovládu. A chci říct, že pokud v tom soužití těch národů by bylo, že židovský národ by respektoval a toleroval slovanské státy a slovanské země a usiloval o jejich ekonomickou a politickou šikanu a neustále přivrácení ke kolektivnímu západu, protože Slované, jejich vnitřní přirozenost, pokud se probudí do dostatečné úrovně je, tak slovanské národy se znovu sjednotí. A sjednotí včetně největšího ruského národa. Jasně. A tento potenciál znovu sjednocení Slovanů je obrovský.
Ano. Já totiž takhle, já samozřejmě jsem Slován, jsem Čech a vždycky budu. A nikam bych neodcestoval, tady žiju, tady jsem se narodil. Jsem vlastenec, to je jednoznačný. Ale na druhý já nejsem antisemita, ale se sionismem mám velký problém, veliký problém. A to je ta podstata. Takže celku, když si to vemu, teďko jsem byl hrozně překvapený, teďko trošku odbočím, ale v podstatě ta tematika je stejná. Včera nebo když jsem koukal úplně u vytržení, že na Média Seznam byl článek úžasný teda o tom, jak na přelomu 18. 19. století v Americe ve Spojených státech likvidovali Indiány a napíšou to v mainstreamu. No hrůza hrůz, to solně si to najdete. Je to na médium včera ze všeho dne, jmenuje se to Slzavá stezka, jak ty Indiáni byli pěšky, šli až 2000 kilometrů z původních jejich teritorií, protože tam byly nerostné bohatství, zlato a podobné věci, tak je takhle trsně, hrozným způsobem je tam odsaď vyhnali a po cestě, jak umírali, no to si přečtíte si to, já to tady nebudu zmiňovat, je to děsivý.
Tak známe to vlastně z té druhé, já bych jenom, že už máme 8 hodin a potřebujeme se pokračovat dál.
Já vás jako nerozumím.
Že děkuju za tele...
Pardon. Jo, dobrý, končím, abych vás neokradal o čas. Bezvadný, díky za vstup a mějte se krásně.
Jo, díky za vstup do pořadu. A já bych jenom ještě odpověděl Liborovi. Ty jsi říkal, že to nechápeš, že by mělo být právě že v obráceně, když to dává logiku, že kdyby tu jakoby ten bol nějaký něco bylo, jakoby zlýho, tak přece nad sebou nebude mít to zlý, že jo, aby to na sebe ukázalo, takže spíš to zlo bude dělat dál od sebe. Mně to dává logiku tak, jak to je, ale to je jenom zase moje logika.
No, Jirko, chci říct ještě svůj postřeh. Silová místa po celé planetě mají různé zabarvení a různý účel. Důležitý je lidský faktor, kdo a s jakým vědomím k těm silovým místům přijde a buď to silové místo použije k tvoření, anebo k ničení. A bohužel vysoce postavení temní mágové mají software, že dokáží pozitivní silové místo přetočit, přetransformovat energii a tím napájí svetelné egregory. Takže planeta jako taková je v podstatě naladěna do režimu tvoření, do světla, ale bohužel na Zemi jsou skryté projekty, které dokáží tuto energii zneužít natvrdo.
Tak, můžeme dál, jsme se tady k tomu tématu vyjádřili dost.
Jo, teď bych jenom poprosil, Libore, tady v suvku.
No, povědej.
Protože to je tady na linii, to by tady dal Jirka článek, který je ze dneška, aspoň si myslím ze dneška. A Jirko, jestli to můžeš dát až někde od první třetiny, kde začíná nadpis druhý splněný slib Iránu. První, tady ještě kousek posuň a já z toho trošku budu číst, protože tam je zajímavé, že ještě kousek, až tam bude ten nadpis druhý splněný slib. Tak. A vždycky mě nech ten text. No, takže je zajímavé, že já samozřejmě ty tři, čtyři dny sleduju, co se píše hlavně teda 24 a v televizi. A oni zkrátka cenzurují informace, jaký byl efekt toho raketového útoku Iránu na Izrael. A určitě Libor to doplní. A jeden z těch postřehů je, že ten antiraketový systém obrany Izraele byl jednoznačně přetížen, že nestačil likvidovat tolik střel, zejména v té druhé, třetí etapě. A Irán prohlašuje, že až 90 střel dopadlo na předem určené cíle a cíle byly vojenského charakteru, ty základny a letiště, z kterých jsou vedeny operace proti Gaze, Palestincům Gaze a proti severu, proti operace proti Libanonu. Takže se poctivě nehlásí v české televizi obrovské jako materiální a finanční ztráty na zasažené vojenské základny a letiště právě Izraele. Takže tady nechá Jirka chvilku proběhnout jedno video, to jsou izraelští vojáci v zákopech a sledují dopad iránských raket, které prošly zkrátka tím deštníkem obraným a dosáhly svých cílů. Takže zkus Jirko ještě posunout dál, ten text právě další pod tími obrázky je zajímavý. Takže Izrael prohlašuje, účinnost zásahu byla asi až 90%. Bylo zasaženo velitelství Mosadu. Aktivita vrtulníků znamenalo, že bylo asi velké množství vojáků zraněno, čili záchrana zraněných izraelských vojáků. Systém Ashkelon byl zasažen nejméně 12 raketami a byla vyřazena významná část obraných radarů proti raketové obrany. Takže ty materiální a byla zasažena snad 2 nebo 3 letecké základny, včetně těžkých bombardérů F-35. Takže ty materiální ztráty na té vojenské technice jsou obrovské. Otázka je, jestli Izrael to povede k tomu, aby zmenšili své ambice, anebo naopak, jestli její ambice budou ještě posíleny a jestli agresivita bude vystupňována na tom středním východě. Zkus Jirko ještě posunout na ten další odstavec, jestli tam budou nějaké ještě zajímavé věci. Takže teď se díváme na ty výbuchy těch raket, které opravdu dopadly až do toho vojenského prostoru izraelských vojenských základen. Tak, necháme doběhnout video, pojďme teda ještě na ten text. Takže se mluví možná až o 20 kusech zničených letadel F-35, což by měly být těžké bombardéry. A významně byla poškozena vojenská základna Nevatim. Tak zkusme ještě dál, jestli se dočteme, a z čeho se bude teď Izrael zpamatovávat a vlastně bude vyhodnocovat i svoji strategii. No tak až 20 přímých zásahů na základnu z Nevatimu. A myslím, že Libor něco doplní, že první ta sada raket byly starší pomalého letu, možná i ty drony, aby právě začala se vyčerpala ten železný deštník obraný. A další, druhá, třetí vlna těch raket byly již rakety Fatah 2, které myslím mají ten nadzvukový režim letu a hlavně dopadu těsně před dopadem na svůj cíl. A tyto hypersonické rakety při té své rychlosti v závěrečné fázi letu je tak veliká, že už není možné v této fázi sestřelit. Tyto rakety je možné pouze sestřelit někde v té stratosféře, kdy ještě neletí tou nejvyšší rychlostí, zejména když už jsou namířeny z té stratosféry potom jakoby při nějakém skoro pádu směrem právě k tomu cíli. Protože ta závěrečná fáze letu je velmi rychlá. Takže bych to ještě předal Libarovi, jak to doplní, co vlastně se v tom Izraeli vlastně v rámci toho útoku všechno stalo, jak to probíhalo.
My jsme se o tom totiž bavili s Mojmírem. Jestli si pamatujete 3-4 měsíce zpátky v Hizbalách s Houtyjem a s Iránem nebo s kým, vypálil asi, já nevím, 2000, 3000 raket na Izrael a byly to takový spíš rakety, jako že to někam dopadlo, bouchlo, nic moc to neudělalo. A oni právě říkali, že největší nebezpečí bylo to, že těch raket bylo tolik, že ten systém, ten Iron Dome, ta železná kupule, nebyli schopni rozpoznat tolik cílů najednou, propočítat to, a když ano, tak všechny rakety vystřílely vlastně naraz. A teď se jako čekalo, jestli nepřijde nějaký další útok, protože tohle byla taková jako štychprouba, jak to vlastně funguje. A jak už Mojmír předeslal, teďka to udělali tak, že vyslali laciné, levné drony, ty vletěly na Izrael. Izrael vyčerpal ty svoje rakety v rámci toho svého systému obraného. No a když vyčerpal všechny svoje rakety, tak tam potom Irán poslal ty ostré rakety, které naprosto perfektně prostě přeletěly, protože už neměl Izrael jakým způsobem nebo čím je vlastně de facto sestřelovat. Takže tady se po druhé potvrdilo to, že jakákoliv země může dostat jakoukoliv jinou zemi pouze tím, že tam pošle třeba 1000 dronů, těch 1000 dronů zahltí ten protivzdušný obranný systém tak, že vlastně sám sebe skolabuje, vystřílí se a pak už není možnost vlastně odolávat těm raketám, který vlastně mají vést ten vlastní útok, ale jako zase je mně líto těch lidí, kteří tam vlastně žijí, kteří tam bydlí, kterým to lítalo nad hlavou a teďka oni vlastně nevěděli, jakým způsobem, jestli to daně dopadne, nedopadne, jak to bude. Jo? Prostě všude prostě žijí lidé, kteří to pak odnesou. Tak Jiří, můžeme zpátky ještě našim podkladům. Tady zase tak, dnešní kaleidoskop mám mnohokrát na přetřes OSN. Oni totiž uzavřeli pakt pro budoucnost. A zase to uzavřelo pár nějakých lidí pod hlavičkou OSN. Tady vám to citovat nebudu, protože tam těch věcí je hodně. A je to o tom, že oni se tam domluvili, jakým způsobem nám budou vládnout dál. A je to v podstatě o tom, že si tam nastolili nějaké vlastně věci, podle kterých ty jednotlivé státy vlastně budou. Za sliby digitální bezpečnosti a lidských práv se skrývá závazek centralizovat kontrolu nad online obsahem, což vládám a globálním technologickým elitám umožní diktovat, co je přijatelný projev, čím se účinně umlčí disent a omezí svoboda projevu. Takovýhle věcí tam je potom víc, protože vhodným nástrojem jsou světové organizace, jako zdravotní světová organizace OSN, které umožňují obejít vůli občanů a pomocí nevolených chloutek zavádět totalitu. Tam je právě to, že v tom OSN ty lidi tak nějak se tam jako dosadějí sami, a nebo ty, co tam jsou, tak je tam dosadějí, vyhoví si mezi sebou a udělají si absolutně, co tam oni chtějí. Nad tím není žádná kontrola, že by byly nějaké volby do OSN nebo něco takového, ne. Tam, co se dosadějí, udělají, tak tam budou mít. V našich médiích jsem nic takového neviděl. Málo je to i v alternativních médiích, ale pokud to někde je, tak předtím všichni varujou, i ze světových serverů varujou před tímhle s tím, že to, co tam vlastně bylo uzavřeno, tak skončí špatně, protože vhodným nástrojem, jo, nejhorší následky by jistě měly extrémně nebezpečné povinné vakcíny, které by pravděpodobně porušily Norimberský kodex lékařských experimentů, jako například mRNA na vakcíny a poté cenzura, totální cenzura pro každého, kdo nesouhlasí. Cílem digitální občanky bylo zavést globální očkovací pas, který by převážil právo kohokoliv odmítnout očkování. Nevolení globalisté v OSN se děsí lidí kritizujících jejich agendu, zejména pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, a tak se snaží přijít členské státy a další zainteresované strany, aby rozdrtili jakýkoliv disent pod rouškou boje proti dezinformacím, které spojují také s nenávistnými projevy a s ubližováním dětem. V Evropském parlamentu se neřeší nic jiného než dezinformace, proruský švábové, proruský trolové a dětská pornografie. A na tyhle ty věci, na ty dezinformace a na ty proruský šváby na jedné straně a dětskou pornografii na druhé straně, oni ví na poplach, že potřebují cenzuru, potřebují to kontrolovat, potřebují to mazat, aby ochránili občany před dezinformacema a před dětskou pornografií. Nepotkal jsem nikde, kdo by se setkal někde s nějakým projevem dětské pornografie. To jsou lidi, kteří se o to vyloženě zajímají, někam se proklikají, já nevím kam. Jsou ty servery tajný, nejsou nikde příchozí, takže podle mě normální člověk se k tomu nedostane. A oni to na to napasovávají jako ochranu dětí před takovými jako sexuálníma predátorama, pedofilníma a zároveň před těma disformacema. Protože oni za každou cenu potřebují tu cenzuru a nevědí, jak na to, tak vymysleli tenhle ten pakt budoucnost, který to pak jako v rámci OSN nařídí těm jednotlivým zemím, aby to dodržovali. Doporučuju si ty různé články na tohleto téma přečíst, abyste v podstatě věděli, co a jak. Tak ještě další stránka, tam je další pakt pro budoucnost, Jirko. A tady tohleto je, to si přečtěte, já to nebudu číst celý, protože to je poměrně obsáhlá celá jedna strana. A tam píšou, jak se domlouvají o tom, že aby mohla být celosvětová digitální cenzura, tak musí být všude zavedený elektrický proud a minimálně ty lidi musí mít mobil. Jakmile mají mobil, jsou schopní nasadit digitální koncentrák. Když ten mobil nemají, digitální koncentrák nenasadějí. Takhle asi vyloženě ve zkratce, jak oni se tam o tomhle tom bavějí, jak to udělat, aby je opravdu měli. Tady dokonce píšou, že nějaká 2,6 miliardy lidí, teda drtivá většina, žije pod pokrytí mobilního širokopásmového připojení. To znamená, že oni ty mobily nemají, tudíž nemohou být kontrolováni, takže teďka se vymýšlí, aby ty mobily měly a mohly být kontrolováni. To je normálně k zblití tohleto. Takže k tomu se nebudu víc vyjadřovat, nechám to takhle, jak to je. A Mojmíre, pokud tomu nic nemáš, šli bychom dál.
Ano, můžeme dál, protože máme to ještě docela dost, tak to stíhneme.
Tak, jedeme dál. Tady vlastně Je jenom taková notiska, jak Kreml změnil svoji jadernou doktrínu, kdy v podstatě už jenom stačí i hromadný útok dronů nebo hromadný útok bezpilotních prostředků či konvenčních raket na Rusko s tím, že Rusko má nárok na to použít proti takovému nepříteli taktické jaderné zbraně. Taktická jaderná zbraň znamená, že to je zbraň nějakého malého, jaderná zbraň malého výkonu, která vlastně vám jako omezené okolí zničí. Takže tohle je vlastně o tom, jak ty Rusové neustále reagují na ten vývoj toho západu a snaží se jim ukázat, podívejte se, my měníme naše doktríny tak, jak vy po nás šlapete a uvědomte si, že my to na vás použijeme. A včáhli k tomu tehdy, když Anglie a Amerika údajně, říkám údajně, měli dát souhlas, že Ukrajina může použít balistické rakety do Ruska. A zase Rusové řekli, dobře, na Ukrajině se to odpálí, ale řídí se to v Německu, řídí se to v České republice, jsou tam americké satelity, takže Ukrajina to vůbec neřídí, řídí to vojáci NATO a my už nebudeme bombardovat Ukrajinu jako za trest, ale my přímo budeme bombardovat jednotlivé státy NATO, takže třeba v Praze, kde je centrála družic Galileo, která propočítává nebo navádí tyhle ty rakety dlouhého doletu, tak ta by byla Rusy bombardována za trest, že v podstatě navádějí rakety z Ukrajiny na Rusko a nejsou to ukrajinští vojáci, ale jsou to vojáci NATO. Tak to k tomuhle z tomu a dole je potom taková jenom malinký odkaz, jak se ukrajinská poslankyně vrátila z inspekce na Donbasu a na vlastní oči tam vlastně viděla ty tu situaci, jaká tam je, protože údajně se tam mělo stavět velká pohraniční opevnění, velké linie opevnění na těch hranicích Ukrajiny s Ruskem a v rámci, říkám údajně, a v rámci korupce se tam nepostavilo toho tolik, kolik mělo. A nehledě na to, že to, co tam teďka je, tak Rusové za strašných ztrát vlastně na ukrajinské straně pomalu dostávají po svoji kontrolu, protože Ukrajinci, jak se tomu říká, dezertují, jak se dá, aby tam prostě nezařvali v tom masomlíně. Takže na ty Ukrajině to došlo už tak daleko, že vlastně i poslankyně se šla podívat, jakým způsobem to tam je. Tak, další obrázek, Jirko. Tady jsem udělal dva takový jako print screeny nebo dva obrázky. Ten článek jako si stojí taky za to přečíst. A tady je evropský vrcholný diplomát a čtu pro ty, co nemají obrazovku. A tady vypráví, nebo říká, nemůžeme si dovolit, aby Rusko tuto válku vyhrálo. Jinak budou zájmy USA a Evropy velmi poškozeny. Takže tím vlastně říká, helejte, nám je úplně jedno, co se stane s Ukrajinou, ale my prostě prohrát nesmíme. A pokračuje. Je to v našem vlastním zájmu a rovněž je to v zájmu USA jako globálního hráče. No to znamená pouze jediné. On tady řekl, my prohráváme jako Západ. Všichni celý svět vidí, jak my prohráváme. My prohráváme ne na ukrajinsko-ruské frontě, ale my prohráváme v celém světě. Takže my budeme bojovat do posledního Ukrajince tak, aby jsme vyhráli. To je, nemyslel jsem si, že se někdy dožiju takového hnusu, kdy vlastně Západ řekne, budeme pokračovat dál, protože bychom my byli s Amerikou poškozeni a je nám jedno, kolik nás to bude stát a je nám jedno, kolik to Evropy smete. Tak, Jirko, poslední obrázek. Tohle to tady spíš dávám jako takovou zajímavost, nevím, co je na tom pravdy, protože údajně má být nějaká samoreplikující vakcína a to znamená, že vakcíny s mRNA byste se měli velmi obávat hrozby, kterou představují tyto nové experimentální vakcíny se schopností replikace. To znamená, že nejenže se zmocní vašeho buněčného mechanismu, aby vytvořili jakýkoliv protein zájmu, který si Big Pharma přeje, ale také vytvoří replikázové proteiny, které budou vyrábět více mRNA, jež vytvoří ještě více tohoto proteinu zájmu. mRNA vakcína je sama o sobě biologickou zbraní, která již zranila nebo zabila obrovské množství lidí. Teď si vemte, že oni tam udělají nějakou tuhle sebereplikující vakcínu tak, že tam je třeba protein, aby vám, já nevím, vyrostlo, co já vím, břicho, nebo aby se vám stěžkla noha. A vy v podstatě nebudete fyzicky schopný nic dělat, protože oni se zaměří na nějaký konkrétní protein. Tenhle ten protein bude bujet ve vašem těle na úkor ostatního organismu. A vy vlastně ztratíte funkci, plnohodnotnou funkci jako biologického člověka, kdy najednou se vám na těle nebo v těle nebo po těle bude dělat něco, co vás omezí nebo nějakým způsobem vyřadí z běžného života. To jsem spíš dal jako zajímavost, že něco takového vlastně je, možná bude nebo by mohlo být. Tak jsem se vykecal, Mojmíre, máš slovo.
Takže můžeme postoupit. 13. snímek je vložený jenom takový předěl, takže hned na 14. A téma, taková analýza hlubší, analýza západní civilizace a o tom, že já říkám naši politici, ale teda za naše nepokládám. Ono je zajímavé, kdyby se naše nádherná slovanská čeština používala opravdu důsledně správně, aspoň my Slované bychom využili její potenciál a si skrze češtinu nádherný jazyk sdělovali skutečně hodnoty informace, tak bychom řekli, tak jakási menšinová vláda zvolená menšinou národa v menšinových volbách prohlásila, že údajně celý náš stát patří k západní civilizaci, tak je potom jako zajímavá i ta hra ze slovy, když bychom tyhle ty věci i třeba v rámci našeho vysílání se snažili v té češtině říct úplně nejpřesněji, tak to je to zajímavá hra. Já to občas někdy intuitivně pozoruju, jak se mě intuitivně přeskládávají ty vyjádření jinak i jinak, než jsou tady třeba formulovány v těch alternativních článcích a vidím ten potenciál, že při té takové té hře s tou češtinou, jak i tu informační hodnotu výrazně povýšit, co s ní jako za zázraky úplně udělat. No, ten původní článek je samozřejmě ta pointa převzata z Areonetu od pana VK. A já jsem, naše články jsou jako dlouhé, tam několik témat, tak jsem vybral tady hlasování našich poslanců za dodávky zbrojní techniky právě na Ukrajinu. A jak to tady jsme i zmiňovali a je to na té alternativě zmiňováno, že naši politici se nějak v kolektivním západu si myslí, že lze regulérně a bez obav začít střílet na Rusko všemi zbraněmi jako v regulérní válce. Takže ta angažovanost kolektivního západu do toho lokálního konfliktu na Ukrajině je obrovská a je otázka času, kdy bude překročeno tolik červených linií, že Rusko jak přeformulovalo tu svou obranou doktrínu, že i státy, které se evidentně prokazatelně budou tohoto konfliktu účastnit, tak budou pro ruskou doktrínu regulérním cílem, včetně možnosti udělat preventivní ostřečovací jaderné údery, což znamená, že v pozadí do toho začíná spadat i Slovenská Česká republika, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, aspoň tady ty státy, které jsou nejblíž té válečné zóně. No a pojďme se teda podívat na další snímek, protože je zajímavé, že málo kdo si potom kontroluje, jak naši poslanci, teď konkrétně europoslanci, hlasovali, jestli teda hlasovali. To je zajímavé, jo? Ti politici povídají kde si, co si, takže by se takzvaně lhát, podvádět a slibovat, co se neplní, nemělo. Podle mě je to vysoce amorální nejenom v politice, ale úplně ve veřejném prostoru. A tady je teda screenshot, jak naši europoslanci hlasovali o usnesení o pokračování finanční a vojenské pomoci Ukrajině ze strany členských států EU. No, když se podíváme, tak říkám, jo, je zajímavé mimo jiné i za jaké zajímavé hlasování jsou v českém parlamentu a kdo hlasuje za české zájmy a kdo hlasuje za zájmy, které nás poškozují. A tak zůstaneme tady u toho screenshotu, konkrétně té podpory vojenského konfliktu nebo Ukrajiny přímo jako takové. No tak tady máme topka, dva poslanci hlasovali za podporu vojenskou, ODSku, tři poslanci taky hlasovali, KDU, ČSL, když tak Libore mě pomož, já ty jména úplně podle těch tváří tady v tom screenshotu neznám, nehlasoval, Pirátská strana hlasovala za podporu, ano, je zvláštní, tak buď poslanci a europoslanci buď hlasovali proti, anebo nehlasovali. Nebo takhle. Zdrželi se hlasování.
Zdrželi se, anebo byli nepřítomní.
Tak. Když tak, Libore, zkus to šikovně dokumentovat, protože to by to taky vždycky chodí dobře ty komentáře, ale je to výživné, kdo zkrátka podpořil prodloužení konfliktu Ukrajiny proti Rusku. Kdo alibisticky nehlasoval, anebo se nezúčastnil, nebo... Jo?
Tady, přátelé, jde o to, že se nestane vůbec nic, protože kdybychom skutečně byli demokratická společnost, tak ty voliči by sledovali ty své poslance a už by stáli před jejich domovama, před jejich kancelářema a ptali by se jich neustále, proč hlasovali tak, jak hlasovali. Ale protože v České republice to je každému úplně jedno, co se tam děje po těch volbách, nebo jak ty poslanci hlasují, tak se u nás nestane nic. Takže tohle je jako pěkná tabulka, viděl jsem ji taky, byl dobrý nápad od Mojmíra ji tam dát, takže tady si můžete udělat jako představu, kdo je pevný ve svých kramflecích, topka ODSK, jo, Pirátská strana, ty se za to nestyděj, ano, ani tak, SPD, KSČM, ten Turek, ty dali vlastně jasně najevo, no a Starostové, ty taky se odkopali. Takže tady vlastně vidíte, že to, co dělá na domácí scéně, tak dělá i na té scéně zahraniční. Tak, Mojmíre, můžeš.
Pojďme pojďme na další obrázek. Ať to téma tady toho, jak fungují europoslanci, uzavřeme. Takže, Jirko, prosím tě, 16. snímek.
Už tam je, krát ode mě to nejde k tobě, ale jinak už tam svítí.
Jo. Takže já si ho tady nakliknu. No tak to je vlastně ten rozdíl, ten základní vyvolaný konflikt, základní napětí západní civilizace versus slovanské národy. A jako přirozenost mě třeba ta slovanská kultura mimo jiné je velice blízká a taky jsem se zasloužil o konání tří slovanských festivalů tady na Valašsku, kousíček od Setína a uvidím, jestli se právě to podpora slovanské kultury skrze ty festivaly obnoví. Mimo jenom tady do éteru bych chtěl říct, že pořádání festivalu je dost energeticky i organizačně náročná záležitost, tady pokud by někdo na Valašsku se chtěl se mnou spojit, kontaktovat mě a případně s pomoci mě s pořádáním dalšího festivalu, který by byl v podstatě po té přestávce teď čtvrtý. No a takže jako co je vpad? Slovanské národy mají vklad jako světlý, protože to napojení až ke světlým bohům, takzvaně bílým bohům, jo, to jsou vyšší reálnosti, světlé reálnosti. No a taky by se měla říct pravda, na jakém kultu energetice je založena ta elita, aspoň ta vládnoucí, že nemůžeme hodit celý západní stát nebo národy do jednoho pytle, tak je potřeba říci, jde vlastně o ty vlády toho západu. No a bohužel ten západní systém civilizace je založen na velmi temných záležitostech. Já to teď nechci rozebírat, protože asi už bych tady to rozebíral příliš do hloubky a jak je potřeba na tom energetiku si o těch náročnějších věcech jako bavit. No a o co jde? V parlamentu se hlasuje proti vlastním národním zájmu. Čili poslanci TOP 9, Odecky, Pirátské strany a STAN hlasovali pro dodávky raket dlouhého doletu a pro další vyzbrojování a financování Ukrajiny na úkor vlastních občanů. Tak jak se to dá vysvětlit normálnímu člověkovi, který máme tady, se nám hrutí ekonomika, taky by se mělo i v tom veřejném prostoru těch politických debat říct, že nám chybí právě ty peníze, které se posílají, ta pomoc na Ukrajině, že to jsou obrovské finanční prostředky a ty nám v našem rozpočtu chybí, abychom podpořili naši vlastní ekonomiku, aby bylo na důchody, aby byly na podporu sociální oblasti, doktorů, těch školníků a hasičů. A jak to, že se to dobře nevysvětlí, že zkrátka ty peníze by na to byly, ale byly přesměřovaný jinam. A to přímo s národními zájmy Slovanů v České republice nemá nic společného, protože naše národní zájmy jsou, aby prosperovala naše ekonomika, abychom opět měli přístup k levnějším energetickým zdrojům, a tak to tady řekněme s Libore, řekněme to naplno, ty suroviny, na kterých před konfliktem z Ukrajiny, na kterých stála ekonomická přidaná hodnota a prosperita střední Evropy byla, že jsme mohli ty nerostné suroviny nakupovat za ty tehdejší ceny jako z Ruska, z Ukrajiny. No nám to chybí. A to se ničím nahradit nedá. A pokud se to neobnoví, tak naše ekonomika a hospodářství se zkrátka a zemědělství se zroutí. Tak je potřeba říct si plnou pravdu a nikoliv balamutit v těch rádoby odborných debatách, v těch médiích, hlavně v těch televizních debatách, kde je potřeba říct pravdu a ty věci dát do souvislostech. Chybí, samozřejmě nám za této současné pětidemolice obrovský narostl státní dluh, tak je potřeba říct pravdu a je potřeba říct pravdu, čím ten dluh narost. Špatným hospodařením zaměřen na západ, který už zkrátka svoji budoucnost vykradl, vyjet a vybydlel. A naše ekonomika, aby se obnovila, tak jediná možnost je spojit se zase s tím východním slovanským prostorem, s tím euroazijským prostorem až po Čínu a Indii. A nám to chybí. A pokud se to neobnoví, tak se naše životní úroveň tady v Evropě zhroutí a je potřeba jenom to dát do těch správných souvislostí. Takže to jsem chtěl ještě říct. A než to, Libore, nějak hezky rozvedeš, tak tam ještě bych vložil potom ještě v kontextu obrázek, který jsem poslal Jirkovi, jo, jaká je vlastně rozložení Slovanů v střední Evropě. A zkusme teda ještě dokončit tady ten obrázek 16 a pak tu mapu genetiky, hustota vlastně Slovanů v té naší nádherné Evropě.
Již mnohokrát jsme tady diskutovali mezi genomem 1RA a 1RB a je tomu tak, a teďka jak volilo Německo do svých komunálních voleb, tak se krásně ukázal rozdíl mezi východním a západním Německem. Západní Němci volili jako ovce zase ty CDU, CSP, ty neoliberální strany, které chtějí Green Deal, které chtějí válku, které chtějí LGBT, které chtějí tyhle ty nesmysly. A východní Němci volili úplně naopak, volili prostě tak tím způsobem, co my známe, nebo o čem my se bavíme, že bychom chtěli mít ten normální život, který jsme vlastně měli doposavat. No. Na tohle téma jsme se tady už bavili několikrát, ukazovali jsme tady různé vlastně a pozor, ten západ, východ, jak byla západní, východní Evropa, tak je mnoho genetických map, kdy přesně, když dělali stěry tohohle z toho genomu, tak opravdu ta západní Evropa je 1RA a ta východní 1RB, úplně prostě jako kdyby to tenkrát, když byla ta válka, jako kdyby to dělali podle tohohle z toho. Bohužel, ty genomy jsou kompatibilní, nerozumí si, každý z nich je jiný a dokonce se historicky zjistilo, že ten západní sem byl importován od někud, jestli snad ze Středomoří nebo od někud z Afriky, byl velmi výbojný a vlastně začalo to tím, že přišli z jihu a začali mastit u Dunaje ty jižní Slovany strašným způsobem, protože se zjistilo, že do té doby nebyla opevněná hradiště slovanská, ale jakmile přišli tyhle ty západní vlastně občané nebo západní civilizace od někud, tak začali normálně se mlátit s těma Slovanama a začali první týněné vlastně opevněné osady, protože ty Slovani do té doby ne, že by se nemastili, ale ne v takovémhle měřítku. Tak půjdem dál.
Takže teď bych požádal Jirku, jestli tam dá tu mapu, kterou jsem mu tam poskytl a dal před nějakýma pár minutama. Takže já počkám, než ji tam uvidíte. Teď bych zase i doporučil divákům nebo posluchačům, když by právě měli ten audio stream k dispozici, protože ta mapa je výživná. A znamená, jak vlastně se dělají ty genetické pokročilé rozbory toho genetického materiálu jako lidské DNA a zjišťuje se ten slovanský haplotyp R1a a R1b, jinak chci říct si ten R1B, který je keltogermánský, aspoň taky je oficiální popis, tak z největší pravděpodobnosti je to pozůstatek nebo pokračující potomci projektu Atlantidy, kdy, když jakoby jsme si přiznali, že Atlantida před 13 000 lety byla relevantní obrovská válka terného projektu Atlantidy proti obrovské slovanské říši na severní polokouli. A když se ta Atlantida začala potápět, tak část Atlantianů s tím agresivním genem, opravdu agresivním naprogramováním R1b, se rozutekli plus minus po určitých komunitách po celé planetě. A jedna ta planeta, protože by byly Antové, někde v karpatském oblouku, pak střední Evropa, Karpaty taky, a někde východní Evropa, někde ten Pyrenejský poloostrov. Takže Jirko, se ti zeptám, jestli tam máme tu mapu, ale ještě v tom tady náhledu nevidím.
Ano, tam ho ani vidět nemůžeš, protože není v PDF-ku, ale už svítí.
Aha, takže dobře, že posluchači ho vidí. Jsou tam naznačeny ty procenta, takže vidět mimo jiné, jako ten kontext té mapy by se dal komentovat jako minimální hodinu, protože z toho vyčteme spoustu věcí, které se zapadá do určitých událostí politiky i války, i přirozeného vlastně rozdělení Německa na to východní Německo, které bylo podle toho statistiky výskytu toho slovanského genomu jednoznačně slovanské. A že stále i ty teď po sjednocení Německa, tak ty volby v tom východním části to Německo jsou jiné, protože zkrátka ten Slovan se tam rozhoduje jinak, než to Německo původní západní, které je už hodně vlastně atlantské, ta Atlantida genom keltogermánský. Ale teď chci říct, tady rozvést jednu takovou pointu, která se vztahuje právě k nedávné záležitosti, což vlastně byly ty nedávné povodně, jo, z toho konce září. A bude to dost zajímavé, protože já jsem měl s Radomírem naplánovaný původně seminář o Védách o slovanství právě v Opavě. Samozřejmě to bylo, se organizovalo, připravovalo měsíc před povodněma a nikdo nevěděl, že budou povodně a že seminář z Opavy bude nakonec přesunut do Valašského Meziříčí. A ten původní záměr tam byl, aspoň nám s Radomírem, že jsme chtěli udělat seminář právě severní, úplně v té severní Moravě, kde je nejvíce Slovanů. Minimálně aspoň statisticky. A pokud to tady z těch čár hustotních se dá odečíst, tak ten úplně ten sever Moravy až 50% Slovanů. Když to vezmeme střední Morava a nahoru, tak je to 45%. A pak ještě vysoká koncentrace Slovanů úplně na sever Čech. Jinak řečeno severovýchodu Čech. A teď si vemte, že ty povodně podstatným způsobem i zasáhly právě vyloženě tu severní Moravu, kde je vysoká koncentrace Slovanů. Jo, toho haplotypu R1a. Mimo jiné, tato mapa je převzatá oficiálně z Wikipedie. A takže je zvláštní, že tady tohleto území je těžce teď zkoušeno a samozřejmě byla obrovská podpora dobrovolníci sbírky velice postiženému kraji, plus taková zajímavá agenda toho těch úředníků v Praze, kdy žádná takzvaná finanční pomoc těmto zasaženým územím nejde, nějaká extra, jenom se přejmenovaly předem vyhrazené peníze na jiný účel. Takže jak nás takhle ti politici volí za nos. A bylo by zvláštní jenom tak, jako domyslet, co se může stát, jak ta pomoc a rekonstrukce domečků a firem, které byly v podstatě úplně ze dne na den vypnuty, stejně jak bydlení v těch zatopených domečkách, tak ty provozovny. A jak vlastně ty lidi budou schopni se znovu ty domečky opravit, vysušit, znovu opravit omítky a ty technologie těch sklepech a vytápění a rozvod elektřiny. A pak samozřejmě to podnikání, aby ty lidi zkrátka nepadli na hubu. A jaká ta podpora toho státu bude úplně reálná, protože v určitém okamžiku se může i stát, že pokud ta podpora státu bude jenom v úrovni rétoriky a nikoli v reálná, tak právě ta slovanská severní Morava může vyjádřit hrubý nesouhlas, kdyby ta podpora nebyla dostatečná a že vlastně by to mohlo i ohrozit vládu, která není schopná tak postiženému regionu dostatečně pomoci v tak obrovské krizi a potřebě. Takže uvidíme. Mě velice těší, že vlastně jsme národ, který se semkne v takové náročné situaci a je schopen si pomáhat, posílat tam, buď tam ty lidi jezdí, anebo tam posílají jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc. A pak jsou zvědaví, jak se reálně vyprsí ti naši politici, a jestli opravdu přibydou nikoliv, že se přejmenují peníze, které měly jít na jiné naše potřeby, a jestli opravdu z Bruselu budou peníze navíc, jo, kterýma se nepočítali a které budou směřovány samozřejmě i v jižních Čechách a v jiných místech, samozřejmě ty původně byly postižený, ale říkám, ve mně teď to bylo jenom takový zajímavý postřeh, že ten sever Moravy je vysoce slovanský zaliněn a jestli z tohoto místa bude dost pomoženo a je, nebo jestli vznikne nějaký tlak na vládu, která by své sliby nedodržela nebo by ty sliby pomoci byly nedostatečné. A takže si jako jenom i v čase sledovat i s posluchačema, jak ta obnova právě té Severné Moravy bude probíhat a jestli bude dost i chválit těch obyvatel jako takových, že ta vláda na ně myslí. Nikoliv na Ukrajinu, ale na vlastní lid, na vlastní problémy a na vlastní národ. Takže, Libore, to byla taková suvka plus minus navíc, než jsme si včera úplně všechno připravili, tak asi tušíš, že někdy se věci dějí úplně tak jako na poslední chvíli, něco zajímavého tam vsunout, zajímavý postřeh.
Můžeme pokračovat dál, Vojmíre.
Dobře, tak pojďme dál. Takže vrátíme tu prezentaci do toho připraveného režimu a podíváme se na to, protože je zajímavé i sledovat vývoj nebo testování nebo zavádění různých nových raketových nebo i vojenských systémů, které se vlastně ukazují, že jsou součástí toho odbrojeného konfliktu na té Ukrajině. Stejně tak Západ tam dodává v podstatě jednu z těch lepších technik vojenských, které má. Kromě toho, že se tam vyprodávají i věci starší ze starších zásob, které by jinak by se museli nákladně likvidovat. A jenom pro mě je zajímavé, že Rusové občas uveřejní nějaký zbraňový systém, který je vysoce pokročilý, v podstatě mi někdy přijde, že to je z úrovně science fiction. A je to zajímavé, tak já třeba Hvězdnou bránu mám rád jako seriál, stejně jako Star Trek. A teď konkrétně tento článek je o tom, že Rusko už v roce 2017 odzkoušelo na svém vojenském poligonu vypustit střelu s plochou drahou letu, a teď se podržte, která má jaderný pohon. Mě to jako technik, jako by mě to zajímalo, nestudoval jsem to úplně dopodrobna, jak je možné v takovém jako malém zařízení, což je raketa s plochou drahou střely, dráhu letu, zamontovat v podstatě nějaký jaderný reaktor, který je schopen potom vyvinout ten tah, jo, v tom zadní části té rakety, aby ta raketa jela letěla několikanásobně rychleji než rychlost zvuku, což je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně takový energetický systém je možné směstnat do tak malého prostoru a ta raketa je možná jako vůbec provozu schopná, aniž by vybuchla okamžiku, kdy se ten jaderný pohon raketový uvede do chodu. A stejně tak je zvláštní ty parametry té střely jako takové, že s tím, jak je jaderný pohon jako má obrovskou jako energetickou výtěžnost, tak tato raketa je schopná několikrát nebo mnohonásobně obletit samozřejmě v té stratosféře, tam, kde je říčí vzduch a je menší opotřebování té rakety jako takové, několikrát kroužit v té vyšší jako hladině říčkého vzduchu kolem celé Země a pak v rámci nepravidelné trajektorie může být navedena na jakýkoliv cíl na Zemi. A ten dopad tou rychlostí z toho vysokého prostoru směrem dolů, když se ta raketa svoji rychlost ještě urychluje, tak je to obrovská kinetická energie, samozřejmě plus výbuch té náplně, jestli i ta náplně jaderná nebo nejaderná, tak je to jako zvláštní zařízení, které přesahuje techniku. Aspoň co vím, Západ nemá úspěšně vyzkoušenou jako i žádnou raketu, která by letěla na jaderný pohon.
Mojmíre, mohu?
Můžeš zkusit to doplnit, pokud náš víc. Ten základ řekl.
Ano, ta raketa s jaderným pohonem, ten jaderný pohon je tam vlastně jako zdroj energie. Jo? A já jsem teda čet ohledně jako nějaký sci-fi a takhle, ale většina je to teda samozřejmě na reálných základech a pomocí, a bylo to i nějaký dokumenty, že pomocí jaderného pohonu té energie, kterou tu dokáže vyvinout, se dá dokázat až třetina rychlost světla, kdyby se letělo mezi planetama. Samozřejmě se bude rozjíždět pomalu. A je to tam vlastně jako zdroj energie, který, a teďka tam v tom sci-fi byla i nějaká jiná látka, teda tam byla voda, a vlastně se stlačuje, to je jenom velký parní stroj s hodně energií, že jo? A vlastně na tomhle tom principu je to postavený. Aspoň teda jako částečně tímhletím stylem, jo? Že to není... Prostě je to zdroj energie, to je velká baterka, no.
Takže pojďme dál, tak to je jenom takový zajímavý technický... technická záležitost, která se uvedla. Bohužel, škoda, že se tyhle ty věci uvádí právě do toho zbrojního systému místo do civilního, aby to sloužilo lidem k tvořivým záležitostem, nikoliv aby státy byly nuceny mezi sebou bojovat a vést ozbrojené konflikty. Uvidíme, že planeta brzy přijde do jiného režimu a že z toho válečného režimu přijdeme do obnovy planety a lidstva a do toho zlatého věku. No, další článek je to zajímavý, teď už překlápíme úplně na jinou vlnu a to se mi připomnělo, když jsem četl kdysi před lety, se mi dostala do rukou knížka od Sergeje Lazareva Diagnostika karmy a těch dílů bylo několik na pokračování 12 a já myslím, že jsem 3 nebo 4 díly si přečetl a pro mě to bylo dost inspirativní čtení, to ještě bylo dřív, než jsem se aktivně věnoval slovanství. A z jedné knihy to bylo takové zajímavé, výživné, že jsem si dělal i výpisky a občas se některým výpiskům vracím, protože to je v těch koncentrovaných odstavcích ten brilantní analýza těch záležitostí zdravotních, vztahových, anebo vůbec jako analýza lidstva nebo určitých národů nebo projevu, jak ty národy žijou teď na planetě takovým konzumním způsobem. Tak mě ty jeho brilantní postřehy zaujaly, takže jsem se k těm výpiskům vrátil. A teď pod tím témem energetika a budoucnost jedince, rodiny a rodu bych okomentoval pár věcí. A to teda první přečtu v té původní podobě, jak to bylo v té knize. Existence každého živého tvora, člověka a lidské společnosti se odvíjí od jeho duchovního vkladu, uskutečněného před samotným zmotněním z jemnohmotných plánů, jinak řečeno ze světu. A udělám komentář. No, tak to znamená, že tady nerodíme jako z ničeho nic, ale na základě toho, že vklad té duše, ten předešlý bylo, že pracovala pro světlo, že si navyšovala energetiku, aby z té nashromážděné energetiky se vůbec byla schopnost zrodit do fyzické podoby na planetu Zemi, do člověčenské podoby. A pokud ta duše v těch minulých životech dělala špatné věci, destruktivní, tak žádný pozitivní potenciál duchovní nenashromáždila, takže nebyla v dispozici energie, aby došlo k zmotnění do fyzické podoby, do lidské bytosti. On to potom přeneseně má i vliv na jednotlivé rodiny. Já bych se posunul potom k těm rodům, čili samozřejmě i v rodech jsou lidi s různým způsobem, jak ten život naplní, jestli naplní životem usilováním a znovu se navrátit ke stvořiteli, jakýmsi duchovním usilováním, nebo skončí v materiálním konzumu, tak samozřejmě v ten okamžik ten život konzumuje tu nashromážděnou energii z toho duchovního plánu. A další na tom, kolik v tom životě konzumním, nebo kolik těch životů konzumních je, až se ta jednohodnotná duchovní energie vykonzumuje, vypotřebuje, vykrade, a pak už není energie, aby došlo ke zmotnění do lidské podoby. Takže teď budu zacitovat. Nasledující fyzická existence, její délka a kvalita se odvíjí od množství a kvality původně vložené energie. Tato existence se nadále prodlužuje tím, že se v rámci hmotné existence neustále tento vklad doplňuje, jako je neustále směřování k lásce, k Bohu a duchovnosti. Zase dělám komentář, že když se podíváme, jak fungují rody, rodiny teď slovanské, třeba v rámci toho, co vy znáte tady České republiky, tak zjistíte, kdo v těch rodinách a rodech usiluje duchovním způsobem ke stvořiteli, k duchovnu, aby do toho rodu tuto energii doplňoval, aby se potom vůbec do toho rodu mohli vůbec další potomci zrozovat. Pokud v těch rodech se už nevyskytují žádný světlý duchovní potomci, tak už tam jsou jenom ti lidé v tom materiálním a konzumním režimu, který už vybydlují ten vklad a nic tam nevkládají. Což potom v reálnosti znamená, že celý rod upadá a snižuje se energetika a kvalita ducha a fyzického zdraví dětí, které se v tom rodě rodí. Takže je to potom vidět na úpadku duchovna, čili ještě větší úpadek do materiálnosti a konzumu, a pak je to vidět narůstajícím počtem různých defektních nemocí na fyzické úrovni. Teď budu dál citovat. Může se však stát, že doplňování duchovní ustane, anebo je nedostatečné. A pak se fyzická existence doplňuje neboli udržuje už jen ze zásoby nashromážděného vkladu, to znamená úkor budoucnosti. Či na úkor toho, jo, když my tady to konzumně v těch rodech vyžijeme tu energii tím konzumem, tak zamezíme, aby se do těch našich rodů mohly už ty děti v podstatě rodit. Tak budu dál citovat. Člověk anebo lidská společnost, tedy stát, národ, který přestal směřovat k Bohu a tím pádem už žije jen na úkor nashromážených zásob svých předků a opravdových zástupců duchovnosti a nadále bude postupně a nevyhnutelně vymírat a upadat. Což se nyní děje s celou takzvanou západní společností a civilizací. Takže samozřejmě ten poslední odstavec byl směřován jakási energetická analýza karmická pro západní civilizaci, ale si to vemte, my jsme Slované, to patří pro nás. Takže pokud v našich rodech se neobnoví aspoň někteří lidé, kteří se přinavrátí ke skutečnému duchovnu, navýší množství lásky, světla a rozsvítí svůj energetický systém, aby podpořili energetiku rodu, aby se mohli rodit děti zdravé, se silným duchem, silnou duší, a mohli tady transformovat společnost zlatého věku, tak buď to tady někdo v těch rodech dělá, anebo nedělá. Takže podle toho, to každý rod, jo, kdo nás tady z posluchačů poslouchá, tak si může net udělat ten svůj rod, příbuzné, bratrance, sestřenice, strýce, tety, znáte, nebo své potomky, děti, vnuky, vnoučata, kdo v daném vašem rodu pracuje na duchovnu, aby prodloužil život vašich rodů a vašich potomků. Mně se to hodně líbí, protože myslím, že je to vysoce aktuální. Takže Libore, jestli máš nějaký postřeh, když tak otočíme, protože ještě k tomu Lazarovi je možné něco říci.
Tak jdem dál, Mojmíre.
Dobře, to je zajímavý. Takže to je právě ta budoucnost národů. Takže udělám jenom citaci, teď už to asi nemusím komentovat, protože už je to zřejmé, jaká je silná informační jako sdělení Sergeja Lazareva. Takže cituji. Co bude s Evropou a zejména s Amerikou, které se odnaučily produkovat duchovnost a mohou ji jen spotřebovávat? Je těžké si představit. Západní státy mi připomínají člověka, který nečekaně našel poklad a mnoho let v ní utrácel na svoje potřeby a přemýšlel jen o tom, jak úspěšně utratit peníze a užít si je. Ale jednoho krásného dne se truhla ukáže být prázdná a člověku, který nevydělával, ale jen utrácel, bude velmi zatěžko. Tak mě to přišlo jako zmínit, protože já tyhle vysoce koncentrované věci, kdy někdo řekne do několika odstavcích jako obrovské modro, já to mám moc rád, protože s tak nádherně koncentrovanou duchovní modrostí velice rád pracuju, protože v alternativě je dost často spoustu povrchních sdělení, které nejsou schopni skoncentrovat hlubokou moudrost, tak třeba speciálně Sergeja Lazareva mám rád, takže můžeme přejít dále. Takže Jirko, pojďme dále a už se blížíme ke konci. Teď nějak časem se blížíme ke konci. Takže teď bych si dovolil udělat pozvánku na nějakou společnou akci, seminář mě a Radomíra Wolfa. Byl by to seminář, co jsou to starověké vědy, slovanství a slavianství, navazující na expedici Sibiř a sibiřské megality. Takže Radomír byl opět toto léto 2,5 měsíce na Sibiři, má spoustu nových poznatků, fotek a videí, které budou součástí našeho společného semináře. A jak jsem zmiňoval, byl z původní Opavy kvůli povodním přesun do Valašského Meziříčí a to na 19. října, či asi za 2 týdny. Takže kdo se chcete setkat s náma dvěma na vlně slovanství, slavianství a vedismu, tak jste vítáni srdečně. Jinak samozřejmě přihlášky, informace o ceně je všechno na webu slovanská-kosile.cz.
Ale koukám, že teďka tady mi Mojmír s Liborem vypadli na Jitsi, úplně všichni to spadlo, takže se odpojili, já se teda velmi rychle snažím připojit, nebo oni se musí připojit sami, ale budu muset místnost znova vytvořit. Myslel jsem si, že to vydrží a bohužel těsně před koncem. Tak, už jsme zpátky, na chvilku jste vypadli a už se můžeme jenom rozloučit.
Co je pro nás nejlepší, postarají se o nás a my se nemusíme bát v budoucnosti na to žvlka nic. Mojmíre, souhlasíš, Jiří, taky souhlasíš, doufám.
Za mě jenom kratička rozloučení, protože opravdu už jsou to pár minutky, vteřinky. Já mám moc rád setkávání s lidmi osobně, jak jsou to v přednášky nebo semináře, nebo když někdo opravdu má nějaké stydlé slovanské téma, kterou chce se mnou probrat, tak i osobně je možné se mnou setkat. Takže to je moje vlna na slovanství, které vidím, že je jako ta přirozená cesta tady pro naši nádhernou republiku. A jinak loučím se se všemi posluchači.
Přátelé, děkujeme za vaši přízeň a doufejme, že se za měsíc opět uslyšíme a případně, že od nás zase něco uvidíte. Jirkovi děkujeme za podporu a hezký, příjemný večer. Naschledanou.
Já děkuju mým kolegům, Mojmírovi Mišonovi a Liboru Domasovi za opět skvělý kaleidoskop, který reaguje a odleskává aktuální dění a uvidíme jasně za měsíc opět první čtvrtek v měsíci, počítám s tím už teď a omluvte teďka před koncem malou technickou závadičku, která nevím, občas se stane, ale není to v mé moci tomu zabránit, takže To se občas stává i po těch letech, co Studio Klatovi vysílá, takže už budeme pomalu končit, předávat do dalšího studia, co jsem se dozvěděl, tak bude vysílat Rádio Meta živě, což je pro mě překvápko, takže držím palce a hned jak předám vysílání a budu se s vámi opět těšit na Kaleidoskop v listopadu a nebo příští sobotu na Střípky, kde mám něco připraveno, ale to si vyčtete až v programu svobodného vysílače CS, takže za mě se loučím, držte se veselé, veselou náladu udržte co nejdéle, pokud možno od rána do večera a bude to lepší vždycky, horší to být nemůže, to už bylo, jak se říká, takže se mějte fajn, poslouchejte dál. A zatím...